¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papamento!
Bos días.
Damos vos a benvida a terceira tempada de
Radio Papaventos.
Novas,
máis novas
de Radio Papaventos.
Hola a todos e a todas.
Somos
Lua
e
Diego.
E seremos os responsables da sección de novas durante este trimestre.
Que vos parece se comezamos polas noticias do noso colexio?
Pareceme moi ben, Lua. Comezamos.
Fai unha semana, abrimos a biblioteca. Xunto a ela chegaron os novos axudantes.
Tamén chegaron novos profesores, como
María, Proa Plus, e Jacob, auxiliar de lenguaxe e conversa. 4 detidos pola oleada de robos no Baixo Miño.
A policía precinta a gasolinera que está ao lado da Gándara, Baratoi. Debido a que a licencia non se apegaba á normativa.
Sierpes gana os 3.000 metros lisos no campeonato de España. Alex Sierpes é un atleta xuvenil que gañou os 3.000 metros lisos no campeonato de España.
Moitas grazas por escoitarnos e adeus!
Esforzo, competitividade,
mellora,
victorias,
derrotas,
ilusión,
deportes.
Hola rapazada, benvidos e benvidas ao primeiro programa de deportes locales. Hoxe falaremos sobre o Atlético Guardés de Balonmán e o Sporting Guardés.
O Atlético Guardés gañou 34-31 frente ao Granollers. É moi importante esta victoria para manterse cerca dos postos europeos.
O Alevina, do Sporting Guardés, gañou 3-1, mentres que o Alevín B perdeu 2-7.
Os Seniors empataron 3-3, tras a súa racha de victorias.
E para rematar, a Unión Guardesa gañou 3-1.
E aquí despedimos este programa de deportes locales.
Adeus!
Se cousas sobre países
queres descubrir,
Sino Geographic tens que oír.
Benvidos ao primeiro programa deste curso de
Sino Geographic. Eu son Ángel.
Eu son Hugo.
Hoxe falaremos de Alemanha.
Comezamos!
Sabías que Alemanha ten máis de 5.000 tipos de cervexa?
Recórdoche que na maioría das autopistas alemás non teñen límite de velocidade.
Descubrín que hai máis de 25.000 castelos.
Seguro que xa sabes que hai máis de 1.000 tipos de salchichas.
Lembroche que a tradición de montar a árbore de Nadal originouse alí.
rematamos dicindovos que en Alemania está a rúa máis estreita do mundo, con 31 centímetros.
Aquí remata este programa. Esperemos que vos gustase. O seguinte programa ten como capital Praga.
¡Ata a próxima!
Nunha das seccións máis guais,
imos a falar de animais.
Benvidos a
Animoqui.
Somos
Jorge,
Iago
e Lauti. E hoxe imos falar de tres animais.
O tapir vive nos bosques e zonas con herba. Tamén vive en América Central, no sur e Asia. Curiosidades do tapir. Ten un corpo robusto e patas curtas. Tamén ten dúas habilidades. Ten un beizo flexible e, por último, ten un olfato desenvolto.
O monstro de Gila é un lagarto velenoso. Vive nos desertos do suroeste de Estados Unidos e o norte de México, cerca do río Gila. Mide 60 centímetros. Ten a lingua bífida e ten unha cor negra alaranxada moi chamativa. Dato curioso! Aliméntase de pequenos roedores, formigas e ovos doutros réptiles.
E o último animal é a mofeta. A mofeta é un mamífero americano coñecido polo apestoso olor que produce cando se sente amenazada. E acada ata 3 metros. É branca e negra, pequena e ten unha cola peluda. Vive en madrigueiras excavadas por elas mesmas. Dato curioso, para atacar párense nas patas dianteiras.
Estos foron os tres animais de este programa.
Adeus!
Hoxe imos entrevistar a unha mestra de apoio
que nos ven a impartir a Proa Plus. Hola, María.
Hola, bons días, chicas.
É un prazer poder entrevistarte.
Comecemos.
Cantos anos tes?
Pois teño 28.
E onde naciches?
Son de Tui, de unha vila de aquí cerquiña.
Por que decidiches ser mestra?
Pois porque dende ben pequena gustaba moito ensinar, axudar a xente, pois estar con rapaces e aprender moito deles.
Estiveches noutra escola?
Pois sí, nunhas cantas, porque levo uns aniños facendo sustitucións a mestres que non poden ir aos coles.
E por que viñeches a esta escola?
Pois porque me gusta moito a zona da Guarda, quédame pertiño da casa.
Traballaste noutro oficio antes de ser mestra?
Pois non, eu tive a sorte de, dende o principio, dende que rematei os estudos, traballar de mestra.
Moitas grazas por vir, María.
Gracias a vos.
E ata
aquí chegou o programa de hoxe.
Somos
Sara,
Aitana
e Daniela.
Adeus.
Abride ben as orellas.
Preparade o corpo.
Aquí arranca
a todo ritmo.
Hola, hoxe vamos a falarvos do grupo Morat, unha nena banda colombiana do pop e rock latino. Deronse a coñecer no ano 2015. Entre as súas canción máis coñecer está a Cuando No Se Ve e Besos en Guerra. O seu próximo concerto é o 29 de xuño na Coruña. A súa última canción chamase Onde de Cno. Estrenouse fai máis dunha semana. E hasta aquí este programa. Dentro música. Fall.
wake up, tell you I'm sorry. You go tell your friends half of the story. If I end up losing.